Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับพบกับรายการ The Opportunity for DIY Portfolio นะครับโดย Phenomena เจ้าเก่านะครับสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นการมองนะครับสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกจะอยู่ในโมเดลพอร์ตฟีโนเมนาไม่อยู่ในโมเดลพอร์ตฟีโนเมนาเราไปสแกนให้หมดเลยนะครับแล้วก็พยายามค่อยๆดูเวียนดูทุกสินทรัพย์ทุกชนิดทั่วโลกนะครับตลอดทั้งปีว่ามีสินทรัพย์ชนิดไหนน่าสนใจมีโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนบ้างก็พบกับวันนี้เป็นคุณหยงนะครับ Head of Investment ของเราแล้วก็ผมเจษนะครับ Fund Talk CEO จากฟีโนเมนาวันนี้คุณแบงค์นะครับขอนะครับลาพักร้อนนะครับตอนนี้คุณแบงค์ไปอาริกาโตะนะครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ถามพี่แบงค์นะว่าหมันติดวันละแสนลายเลยนะลูกพี่เอาจริงเหรอแกตอบว่ามันจองไปแล้วซื้อไปหมดแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความเสียดายตังค์นะฮะก็สุดท้ายก็เดินทางไปแล้วนะครับพวกเราก็ไปขออะไรนะอวยพรให้พี่แบงค์ปลอดภัยไร้โควิดกลับมานะครับมาไลฟ์กันต่อเนอะสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์วันหยุดยาวคุณหยงก็หลายๆคนก็พักร้อนนะประเทศไทยนี่ดีนะคุณหยงมีหยุดยาวมากข
ึ้นเยอะ
รอบนี้นี่เท่าๆกับสงกรานต์เลยนะถ้าของธนาคาร
อ
่ะ4วันสงกรานต์กี่วันสงกรานต์ก็4วัน
มั้ง3วันนะ
เอ๊ะเอาเหรอง
งการหยุดงงเลย
ก็เอาว่ายาวเนาะ
ใกล้เคียงอะยาวๆ
ใช่วันนี้ก็มาเป็นคุณหยงแทนนะครับก็
ครับ
ก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหาของรายการกันเนี่ยผมอยากจะพาไปเล่าให้ฟังก่อนเราคุยกันเมื่อพฤหัสที่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวพฤหัสนี้เนี่ยเฟดก็ประชุมผลก็ออกแหละคืนวันพฤหัสเนี้ยที่เราหยุดพักผ่อนกันเนี่ยนะครับ GDP สหรัฐก็ออกแล้วซึ่งเราเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวเรียกได้ว่าเป็น recession แบบอ่อนๆนะสิ่งที่ตามมาอย่างแรกก็คือในรูปนี้นะครับก็คือ bond yield เคยไปจนถึงเกือบ 3.5 นะคุณหยง bond yield 10ปีเนี่ยลงมาที่ 2.8 แต่ขณะที่ bond yield 2ปีเนี่ยอยู่ที่ 3% ซึ่งทางเทคนิคเขาก็เรียกว่า inward ใช่ไหมบอนตัวสั้นสูงกว่าบอนตัวยาวอันนี้ความหมายมันแปลว่าอะไรกันอยู่บอนตอนนี้อินเวิร์ตแล้ว
ความหมายก็คือจริงๆบอนตัวสั้นมันจะเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องนโยบายการเงินเรื่องเฟดจะทิศทางยังไงจะมีอิทธิพลตัวสั้นเยอะ2ปีส่วนตัวยาวก็จะเป็นแบบเรื่องมุมมองการเจริญเติบโตเศรษฐกิจมุมมองเงินเฟ้อก็จะอยู่ในนั้นเห็นว่าพอมันอินเวิร์ตมากๆเนี่ยโดยทั่วไปแล้วในอดีตมันก็จะเหมือนตลาดบอนกำลังทำนายว่าเราจะเจอกับรีเซสชันนะครับ
ซึ่งสิ้นเดือนนี้คำทำนายครั้งที่หนึ่งจะออกพอถ้าสิ้นเดือนนี้นะออกมาเกิดเศรษฐกิจโตขึ้นมาเนี่ยกว่าจะรีเซชชันได้นะคุณหยงต้องอีก2ไตรมาสถูกไหมทางเทคนิคอะเพราะว่ามันลบไปแล้ว1ไตรมาสกฎของเศรษฐกิจชะลอตัวหรือถอยอะถอยมากถอยน้อยก็คือต้อง2ไตรมาสถ้าปรากฏว่าดันบวกขึ้นมานี่ก็พลิกโผเหมือนกันนะตอนนี้ก็หลายๆคนก็เริ่มมองนะครับไม่ต่างจากเราว่าจะ recession ก็เลยส่งผลหลายๆอย่างนะพอเป็นแบบนี้ราคาโภคภัณฑ์นะไปดูราคาน้ำมันเนี่ยโอ้120นี่เหลือ96แล้วนะครับลงมาเยอะเลย
20%
นะฮะแล้วก็ถ้าเราไปดูกันที่หุ้นเทคนะ Nasdaq เป็นไงเฮ้ยมีรีบาวด์เหมือนกันนะพอบอนยิวลงใช่ไหมเริ่มมีข่าวนะครับค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์เป็นยังไงค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ตอนนี้ก็ปึ๊บๆอยู่ล่างๆค่าเงินดอลลาร์อินเด็กซ์ปึ๊บเริ่มที่จะอ่อนค่าลงมาบ้างนิดหน่อยแต่เทรนด์ก็ยังแข็งอยู่ค่าเงินบาทเอ้ยค่าเงินบาทไม่ค่อยยอมแข็งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุตินะสมมุติคุณหยงสมมุติว่าวันพฤหัสศุกร์เนี่ยขึ้นดอกเบี้ยสัก 0.75 อย่างที่เราคาด เศรษฐกิจออกมา recession สมมุติลบสักเปอร์เซ็นต์นึงอ่ะ 1.5% ถ้าลบ5นี่ไม่ต้องห่วงแล้วเละแน่นอนถูกป่ะถ้าบอกว่าลบ 1% กว่าๆตลาดจะ react ยังไงลองเดาสิไม่ผิดก็ถูกอ่ะคุณหยงเดาว่าไง
ผมว่าถ้ามันออกมาลบถ้ามันออกมา GDP แต่ว่า2ซึ่งเป็น advanced estimate เนาะถ้าลบกันตลาดลงนะผมว่ามันคือมันยังไม่ได้เชื่อกันสนิทอ่ะก็แล้วแต่คนเชื่อแต่ว่าถั่วๆแล้วก็จะมีคนเชื่อกับคนไม่เชื่อผมว่าตอนนี้เหมือนค่าเวลาเดี๋ยวนี้ไปถามค่าเฉลี่ยเวลาความน่าจะเป็นของ recession ก็จะตอบกันถ้าสายที่ยังเชื่อว่าไม่เป็นนะก็จะตอบกันประมาณที่ 40% คือเริ่มเข้ามาใกล้50ขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนเข้ามาเจาะกันประมาณนั้น
อ๋อยังมองว่าถ้า recession มายังอาจจะมีปรับฐานได้นิดหน่อย
ผมคิดว่าอย่างนั้นครับเพราะว่ามันยังมีคนที่นี่ไม่น้อยเลยแหละที่ยังไม่เชื่อขนาดนั้นครับ
ใช่ครับอีกอันหนึ่งนะที่ความเห็นผมคือที่เหนือไปกว่านั้นก็คือผลประกอบการไตรมาส2ผลประกอบการไตรมาส2เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มเทคขนาดใหญ่ ซึ่งส่วนตัวนะอันนี้เป็นมุมผมนะก็คือคิดว่ามันน่าจะออกมาแบบไม่ได้โตมากผมดูจากอะไรนะสัญญาณมันก็คือเรื่องการลดคนงาน
ครับ
การลดกำลังการผลิตลงบ้างรวมไปถึงสัปดาห์ที่แล้วพอดูเจ้าตัว TSMC เนี่ยเป็นครั้งแรกที่เขาออกมาบอกว่าเริ่มแบบคู่ค้าของเขาอะเริ่มมีอาการดองสินค้าคงคลังอะดองอินเวนทอรี่แปลว่ามันไม่ได้ขายดิบขายดีมากเหมือนที่ผ่านมาก็เลยเดาว่ากำลีกำไรเนาะเอาง่ายๆอย่าง Apple อย่างเงี้ยมันดีมาตลอดเลยนะคุณหยงขายดีผมเซนส์ผมอะบอกว่าควอเตอร์2เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเตี้ยงป้างขนาดนั้นคุณหยงคิดว่าไงอะผมจะปากกาหักไหมเรื่องนี
้ผมคิดว่าไตรมาส2อาจจะไม่ใช่แบบคือถอยออกมาจากเรื่องearningนี่นึงคือผมคิดว่าภาพแมกโครมันไหลลงเร็วมากตั้งแต่ช่วงเดือน6เดือน7คือมันพวก PMI หรือค่า leading indicator อะไรพวกเนี้ยมันเหมือนดีอยู่แล้วมันก็แบบฟลิปเลยฉะนั้นผมคิดว่าของหลายอย่างอ่ะมันจะยังไม่ price ไปในตัวเลขทางการไตรมาส2เท่าไหร่มันจะแบบมันอาจจะกินเม็ดพ่วงปลายไตรมาส2อะไรแบบนี้นะครับในมุมมองผมฉะนั้นผมก็ไม่ถ้าออกมาไม่แย่มากผมก็จะไม่ได้รู้สึกว่าไม่แปลกใจแต่ผมว่าแบบเพราะว่ามันจะมีจำนวนหนึ่งที่ผมว่าไตรมาส3เนี่ยก็น่าจะหนักอ่ะถ้าดูจาก leading indicator ครับ
เนาะไตรมาส2นี่ยังไม่แน่เนาะเพราะว่า
ใช่มัน
ไตรมาส2ยังมีแต่ข่าวว่า
ใช่
การบริโภคร้อนแรงแต่ถ้าออกมาแย่เนี่ยผมว่าก็เอาเรื่องเลยนะ
ใช่ครับใช่ครับ
กลับกันนะถ้าออกมาดีนะก็เหมือนกันเนาะตลาดก็อาจจะมีฟื้นเหมือนกันตอนนี
้
หลายๆฝ่ายหลายๆค่ายก็บางคนก็มามองว่าเอ๊ะนี่มันบอททอมแล้วหรือยังจบแล้วขึ้นขาขึ้นใหม่แล้วบางบ้านก็บอกว่ายังไม่บอททอมนะครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะได้รู้คำตอบกันเร็วๆนี้ฟีโนเมนาก็จะติดตามให้อย่างเข้มข้นต่อไปงบ Apple มันมาออกวันพฤหัสตอนกลางคืนอีกคุณหยงคืนวันพฤหัสนี่มันคืนอะไรก็ไม่รู้นะฮะ
มีTDP
มาหมดเลย
มีเฟด
แล้วมีงบ Apple ด้วยนะโอ้โหพฤหัสนี้แล้วประเทศไทยเป็นวันหยุดอีกนะนะ
ครับ
ก็อาทิตย์หน้าวันจันทร์หน้าเนี่ยผมกับคุณแบงค์นี่รับรองว่าเนื้อหาเข้มข้นเข้มปัดสะใจแน่นอนนะครับเราไปดูเนื้อหาวันนี้กันเดี๋ยวไม่ทันรายการคริปโตไหนแล้วนะครับซองมุมมอง global read นะครับหลังดอกเบี้ยขึ้นแล้วก็ติดตามเรื่องบล็อกเชนและนิเคอิเราไปเริ่มกันเลยครับคุณยง
ครับก็Fear and Greed Index จริงๆก็สัปดาห์นี้นะครับจริงๆก็เป็นทิศทางลักษณะของถ้าเทียบกับเดือนก่อนนะเดือนก่อนนี่เฟียร์มากเลยนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มค่อนมาทางตรงกลางๆแล้วก็คืออยู่ใกล้ๆประมาณเริ่มค่อนมาทางนูโตรแล้วนะครับตลาดก็รู้สึกดีขึ้นนะครับช่วงหลังเนี่ยมาตั้งแต่งบแบงก์ออกเนี่ยตลาดก็เริ่มดีดขึ้นมานะครับก็ดูเหมือนจะฟื้นๆขึ้นมาครับผมวันนี้ก็ประเด็นสำคัญนะครับ Global REIT เนี่ยเรื่องจริงๆพื้นฐานเขาดีนะครับแต่ว่าเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้น ก็ไปทำให้ความสนใจเขาน้อยลงเหมือนกันเป็นประเด็นเรื่อง dividend yield gap หรือเชิง valuation นะครับเรื่องบล็อกเชนเนี่ยเราคิดว่ายังมีอนาคตนะแต่ระยะสั้นก็ยังต้องวัดกันอยู่เหมือนกันนะครับว่าเรื่องตลาดเนี่ยมันก็ความมั่นใจมันก็หายไปนะครับก็กระทบธุรกิจกลุ่มนี้พอสมควรนะครับนิเคอีเนี่ย เรื่องภาพเงินเฟ้อเริ่มมากดดันอย่าลืมนะ BOJ เขาเนี่ยผ่อนคลายมากๆทำ yield curve control ทำอะไรอยู่แต่ตอนนี้เงินเฟ้อเขาเริ่มเกิน target แล้วนะครับเราเริ่มกลัวจะเกิดการเรียกว่ากลับตัวในเชิงของนโยบายของ BOJ พอสมควรกันอีกอันนึงที่ผมก็มีไฮไลท์เลยที่ว่าเงินอ่อนเยนอ่อนเยนอ่อนดีกับญี่ปุ่นนะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันจริงๆมันมีฉากที่ไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างดีนะครับก็จริงในระยะนี้เราคิดว่าเป็นผลลบมากกว่าผลดีนะครับ
เราไปดูกันครับว่าเกิดอะไรกันขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะอยากจะเน้นไปที่ด้านขวาเลยก็คือนี่ค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าคุณหยงจากที่ก่อนนั้นแข็งตลอดอ่อนมา 0.6% เล่นกดเอาบอนด์ยิลด์10ปีนะปรับตัวลดลงค่อนข้างมีนัยสำคัญเลยมาที่ 2.8 จากที่เคยอยู่ที่ 3.5 พอเงินดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าลงแบบนี้นะครับคุณหยงมันก็ทำให้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยนะรีบาวที่เยอะๆก็อย่างญี่ปุ่น Global REIT S&P 500เนี่ยรีบาวใช้ได้เลยนะครับประมาณ 3-4% เงินค่าน้ำมันก็ลบไปด้วยนะติดลบไปถึง 7% นะครับ
ครับ
ไปมองกันดูที่ Thematic นะครับ Thematic เนี่ยก็บล็อกเชนนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โห Bitcoin มันเริ่มรีบาวนะครับรีบาวแบบก็ทรงสวยเลยถ้ามองในมุมเทคนิคนะค่อนข้างจะสวยที่เดียวโอ้โหกองนะบล็อกเชนนี่รีบาวมา 14.9% เลยนะครับแล้วก็อย่าง Global Cloud นะครับแล้วก็ที่บวกน้อยก็คือไอ้ที่มันลงน้อยนั่นแหละก็คือ Healthcare นะครับสุดท้ายก็คือหัวข้อของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือตัว REIT Performance เนี่ยเห็นไหมครับชัดเจนเลยนะเวลาบอนด์ยิลด์ปรับตัวลดลงสินทรัพย์อย่าง REIT เนี่ยก็ได้รับแรงรีบาวกลับมาด้วยเช่นกันUS REIT European REIT เนี่ยบวกไปถึง 3-4% ส่วนไทย REIT เนี่ยก็เรียกได้ว่ายัง flat อ่ะยังไม่ค่อยไปไหนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองแบบนี้คุณหยงถ้าเกิดสิ้นเดือนเศรษฐกิจชะลอตัวเนี่ยมันมีหน้าอย่างนี้มั้ยเศรษฐกิจชะลอตัวน้อยๆแต่ว่าราคาโภคภัณฑ์ปรับตัวลงเยอะครับผมโทษทีครับมีเด็กมาบุก
ได้ยินได้ยิน
ผมสติหลุดเลยเอาใหม
่ถึงไหนถึงไหน
โอ้ยตายตายตายตายนะครับมันจะมีหน้านี้ไหมว่าเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยน้อยแบบไม่ใช่เศรษฐกิจออกมาชะลอตัวทำให้ราคาพวกกับพันดิ่งลงเร็วแล้วตลาดคิดว่าเฮ้ยเงินเฟ้อไปแล้วเฟดไม่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะแล้วแล้วโกรธกลับมาร่าเริงเริงร่าเลยอ่ะมันจะมีหน้านั้นไหม
ผมว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ครับแต่ว่ามันต้องเป็นเงื่อนไขว่าไอการชะลอตัวณตอนนั้นที่ตลาดเชื่อนะก็คือว่ายังไม่ใช่เป็นแบบชะลอแบบเบาๆอ่ะไม่ได้ไปแบบติดลบหรือกลายเป็นประกาศแบบ official recession ผมว่าเป็นไปได้แต่ถ้าวิวผมนะถ้าแล้ววิวเราคิดว่าถ้ามันประกาศ official recession แบบสมมติว่ามันติดลบติดลบกันจริงๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะไปได้ยากน่าไปได้ยากแต่ถ้ามันออกมาแบบซอฟต์แบบไม่ติดลบแต่อย่างเงี้ยกลุ่มโกลด์ก็จะดูเด้งๆขึ้นมาจริงๆก็หลายกลุ่มอ่ะผมว่า
แต่เด้งๆขึ้นมาถ้ามาเจอ recession แล้วมาเจองบที่ย่อตัวลงอีกทีก็อาจจะเด้งได้
ใช่ใช่ถูกต้องมันก็เป็น
โอ้โหมันแต่งบที่ว่าจะไม่ดีมันอาจจะไม่ใช่ Q2 ด้วยสิมันอาจจะเป็นคิวควอเตอร์3อีก3เดือนนะ
ใช่ๆผมว่า
สถานการณ์เข้มข้นมากเราไปดูสินทรัพย์ชนิดแรกกันเลยครับ
ครับ
Global REIT ครับคุณหยง
ครับผม Global REIT เนี่ยนะครับอันดับแรกที่เราไปตรวจสอบส่องดูก่อนนะครับก็คือเรื่องของดัชนีที่ดูเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยกิจกรรมนะครับเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะครับซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยถัวๆกันนะครับก็ก่อนโควิดอยู่ที่101ตอนนี้กิจกรรมคนส่วนใหญ่นะออกมาใช้ชีวิตหรืออะไรเนี่ยนะครับกลับมาที่80นะครับก็คือโลกอีก 20% เท่านั้นก็จะเรียกว่า full recover นะฟื้นตัวกลับเต็มที่อย่างในบางกลุ่มเนี่ยอย่างกลุ่มเช่น retail หมายถึงว่าข้างค้าปลีกนะครับในต่างประเทศเนี่ยกลับมาเกือบเท่าก่อนโควิดแล้วนะครับเรื่องการบินเนาะก็ยังเป็นกลุ่มที่ยังฟื้นกลับมาไม่เต็มนะครับก็คือก่อนโควิดอยู่ตอนอยู่100นะครับตอนนี้อยู่ประมาณสัก60นะยังมีอีก40ให้กลับขึ้นไปอีกได้นะครับซึ่งก็ไปสะท้อนกับเรื่องอัตราการเช่านะครับเรื่องรีดนี้ก็กินรายได้จากค่าเช่านะในห้างในที่พักนะครับในออฟฟิศหรืออินดัสเทรียลนะครับสอดคล้องกับภาพเมื่อกี้ครับนี่คืออัตราการเช่าเนี่ยนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับกลุ่มโรงงานนะครับกลุ่มอพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับกลับมาเรียกว่าสูงกว่าก่อนช่วงโควิดไปแล้วนะครับประมาณ 96% บวกๆหมดเลยนะครับก็แน่นอนเป็นเทรนด์ทั้งโลกนะผมว่ากลุ่มเดียวที่ไม่กลับมาและดูยังไม่มีท่ากลับมาก็คือกลุ่มออฟฟิศครับที่ก่อนอยู่โควิดเนี่ยนะครับ occupancy rate เนี่ยอัตราการเช่าเนี่ย90กว่าแต่ตอนนี้เนี่ยยังไงก็ยังจมอยู่ที่ประมาณ89ใกล้ๆ90นะครับ
ครับเรื่องออฟฟิศนี่กลับยากนะเมื่อเช้านี้ผมประชุม
มันจะกลับไหมครับ
ผมประชุมสำคัญกับที่ออฟฟิศนะเมื่อตอนเช้าปรากฏว่าผู้ร่วมประชุมท่านนึงนะก็คือประชุมมาจากเขาใหญ่คือที่ฟิโนเมนาเราไม่ได้มีนโยบายว่าต้องกลับมาอาทิตย์ละ2วัน3วัน5วันอะไรเงี้ยไม่มีเลยยังไม่มีนะครับเราพยายามจะดีไซน์วิธีคิดที่แตกต่างออกไปก็กำลังเวิร์กกับทางทีมบุคคลอยู่คุณหยงเองวันนี้ก็มาจากต่างจังหวัด
ใช่ครับ
ไม่ได้ไลฟ์กันมาจากบ้านนะคำถามคือนะตอนนี้คุณหลงคุณหยงไปแหล่งใต้อยู่ไปแหล่งใต้อยู่นะ
ไปแหล่งใต
้ครับใช่คำถามคือแล้วออฟฟิศมันจะกลับมาดูไม่ง่ายเลยดูเราส่วนผมวันนี้ก็ไลฟ์จากที่บ้านเหมือนกันไม่มีใครอยู่ออฟฟิศเลยคุณยงวันนี้เนาะมายากนะครับ
ครับ
อ่ะรายได้ที่มันร้อนแรงนะของ Global REIT โอ้ไม่น่าเชื่อนะมันทำให้ overall เนี่ย cash flow เนี่ยกลับมาสู่ระดับสูงอีกแล้ว18บิลเลียนดอลลาร์ต่อปีก็นำมาอย่างกลุ่มรีเทลก็ดูดีนะครับหรือว่ากลุ่มเรสซิเดนเชียลนะครับก็เริ่มกลับมานะครับซึ่งรีดในต่างประเทศเนี่ยเนาะมันจะมีเรื่องของการกู้ยืมเงินมาขยายด้วยนะครับนั้นก็ต้องไปดูด้วยว่าระดับของรายได้เนี่ยนะเมื่อดิสทริบิวชันของรีดนะว่าระดับคอเวอเรจนะเมื่อเทียบกับดอกเบี้ยเป็นยังไงก็ปรากฏว่าค่อนข้างแข็งแรงเนาะเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนที่จะเป็น Global Financial Crisis เพราะฉะนั้นถ้าดูในมุมของ REIT เนี่ยก็สองหน้านี้ในภาพแมโครถือว่าพอใช้ได้ทีเดียวนะครับ
ตอนนี้นะครับก็เหมือนผมว่าทุกๆสินทรัพย์เนี่ยนะครับก็คือทุกประเทศเนี่ยนะครับปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับไอ้ลูกศรที่ขึ้นนี่คือการขึ้นรอบล่าสุดนะครับอัปเดตคือกลางเดือนที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามีแต่คนขึ้นมากขึ้นน้อยซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันกดดันยังไงนะครับถ้าในหน้าถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ valuation นะครับคือเนื่องจากลักษณะของ REIT เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนเก็บค่าเช่าอ่ะนะครับจ่ายปันผลนะครับก็ออกมาในลักษณะของ dividend yield มันเป็นสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างตรงกลางกับหุ้นกับตัวตราสารหนี้เนาะนะครับตัวยิวของ Global REIT นะครับในเส้นสีเหลืองก็จะเห็นว่ามันก็เริ่มฟื้นตัวมาเนาะพอเราเห็นอัตราการเช่าดีนะครับจากหลังจากช่วงผ่านช่วงโควิดมานะครับเรื่อง Dividend Yield มันก็เริ่มฟื้นตัวมาที่ระดับ 4% กว่านะครับแต่ว่า มันก็มีตัวเลือกนะครับเห็นเส้นสีดำก็คือ เรื่องอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะครับมันก็วิ่งขึ้นมาแรงมากนะครับฉะนั้นพอเราส่วนนี้มาลบกันเป็นแก็บรูปด้านขวาก็จะเห็นว่านะครับส่วนเพิ่มของการไปลงทุนในรีทเนี่ยเมื่อเทียบกับลงทุนพันธบัตรซึ่งมันความเสี่ยงต่ำกว่าเยอะเนี่ยนะครับแก็บมันน้อยแคบลงมากเลยนะครับฉะนั้นการที่ยิวขึ้นมาสูงๆเนี่ยมันทำให้โดยเปรียบเทียบนะครับความน่าสนใจของรีทนะครับในเชิง valuation นะในเรื่อง dividend yield เนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคานะครับ
ถ้าเราไปดูกันในแง่ของ price per book ratio ด้วยเนาะเพราะว่า REIT เนี่ย book ratio ของเขาอะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นเรื่องของการประเมินโดยคู่ประเมินราคาทรัพย์สินมันจะ book ratio มันจะไม่ใช่เหมือนกับส่วนสัดส่วนของทุนที่อยู่ในงบดุลเหมือนกับหุ้นทั่วไปอันเนี้ย book ratio ของ REIT เนี่ยผู้ประเมินมีผล มันราคาที่เป็นเทรดเนี่ยอย่างประเทศไทยก็จะเป็น price to NAV อย่างเงี้ยมันก็คือคล้ายๆ price per book แหละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือปัจจุบันเนี่ย price per book ของ REIT ทั่วโลกเนี่ยโดยรวมเนี่ยก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก็เป็นอีกมุมมองในเชิง valuation ที่แปลว่า REIT ก็พอจะน่าสนใจนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วตัวนี้เป็นตัวหลักมากกว่าคือการดู yield gap อะว่าอัตราเงินปันผลของ REIT เมื่อเทียบกับบอนด์ yield พันธบัตรเวลาเขาดูกันเนาะรีดเนี่ยอย่างส่วนตัวผมดูตัวนี้ตัวเดียวเลยใช้ตัวนี้เป็นหลักเลยครับ
ครับ
ในแง่ของภาพของทางเทคนิคนะก็หลังจากที่เขาปรับฐานมาเยอะทีเดียวนะจาก30อ่ะเหลือ23เนี่ยก็เกือบ 25% ได้นะก็เริ่มมีรีบาวด์ขึ้นมาได้สักประมาณ 7-8% นะครับก็แล้วก็ภาพเริ่มมีเทคนิคอลรีบาวด์นะครับอาจจะต้องมาดูกันว่ายืนเหนือเส้น50วันได้มั้ยนะครับโดยสรุปนะภาพ M macro เนี่ยปัจจัยพื้นฐานในแง่ของ cash flow การเช่าเนี่ยยังดีแต่ภาพดอกเบี้ยขาขึ้นเริ่มกดดันตัว E หรือว่า earning เนี่ยก็กำไรแล้วก็ปันผลเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวขึ้น dividend yield gap เนี่ยยังดูไม่ค่อยดี valuation นะแต่ว่า technical เนี่ยมี rebound นะครับก็โดยรวมเนี่ยก็คือแนะนำถ้ามีก็คงสัดส่วนไปนะครับก็อาจจะใช้ในการกระจายการลงทุนนะครับแต่ว่า valuation ที่ yield gap ที่ได้ yield REIT น้อยมากกว่าพันธบัตรเพียงนิดเดียวเนี่ยก็เลยยังทำให้ไม่ได้น่าสนใจมากเท่าไหร่นักนะครับไปดูที่สินทรัพย์ตัวที่2ของเรากันเลยนั่นก็คือ blockchain โอ้โหช่วงนี้ข่าวเยอะเลยนะคุณยงเนาะ
ครับ
ทั้งบ้านเราเนาะก็เยอะนะทั้งคริปโต exchange รายใหญ่ทั้ง2รายก็เจอปัญหาคนละแบบ2แบบนะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างเข้มข้นทีเดียวในโลกก็เช่นเดียวกันเนาะก็มีแบบหลายๆข่าวนะ Coinbase ก็ได้รับผลกระทบคริปโตแบงค์หลายๆที่มีปิดตัวคริปโตฟันหลายๆที่ต้องไฟล์ Chapter 11เนาะแต่ว่าบล็อกเชนก็ยังเป็นความเชื่อนะครับของหลายๆคนรวมทั้งทางตัวผมเองด้วยเนาะอันนี้ก็ว่าเทคโนโลยีเนี้ยคงยังอยู่กับโลกเราต่อไปวันนี้เราลองมารีวิวกองทุนที่เกี่ยวกับบล็อกเชนกันดูนะครับ DApp นี่คืออะไร DApp
DApp คือเป็นบล็อกเชน ETF ตัวหนึ่งนะครับก็ในโลกนี้ผมว่าก็จะมีตัวหลักๆอยู่2ตัวแล้วก็มีตัวนี้ก็ที่ในบ้านเราก็มีเอามาเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นมาทำเป็นกองมิวชวลฟันด์ให้นักลงทุนได้ลงกันนะครับ
ค่ะ
ก็จะเนี่ยนี่คือท็อป10ของเขานะครับก็จะมีหุ้นคือเดี๋ยวเราจะมาไล่เป็นกลุ่มๆ กันนะครับก็จะมีสไตล์แบบว่าคนที่ทำแบบ transaction ทำคนเป็น exchange transaction อย่างเช่นบล็อกนะครับ exchange อย่างเช่น Coinbase คนที่เป็นเอา balance sheet ตัวเองไปถือเป็นถือ Bitcoin ไว้เฉยเช่น MicroStrategy นะครับหรือคนที่ทำเป็น crypto bank อย่าง Silvergate หรือคนที่ทำ mining นะครับมันก็จะมีหลากหลายธุรกิจที่วนเวียนอยู่ในเรียกว่าsupply chain ecosystem ของ blockchain นะครับก็อย่างเช่นในกลุ่มแรกนั้นเราก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่ให้บริการด้าน blockchain และ crypto bank อย่าง Silvergate นะครับเดี๋ยวดูต่อไปข้างหน้าเรื่องงบเรื่อง earning เขาผมแบบสนใจเลยอยากจะไปเจาะเลยตัวนี้ก็คือ Silvergate นะครับก็เป็นเรื่องตัวกลางนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างเรื่องโลกของ fiat ของเงินดอลลาร์กับพวก exchange แล้วก็ลูกค้าสถาบันต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มเช่น mining นะครับเช่นเนี่ย Riot นะครับHive blockchain นะครับพวกนี้ก็ตกไปตกมาพวกนี้เป็นแนวขุดเหรียญคริปโตนะครับ
เราไปดูที่ Silvergate กันก่อนเนาะ Silvergate เนี่ยนะครับก็เน้นเรื่องของการคล้ายๆเป็น super rich นิดๆอะแต่ว่า Silvergate เนี่ยจุดที่น่าสนใจของเขาเนาะเขาเนี่ยไม่ได้ทำแต่บล็อกเชนคริปโตอย่างเดียวนะเขายังมีธุรกิจคอมเมอร์เชียลแบงกิ้งด้วยนะครับซึ่งธุรกิจคอมเมอร์เชียลแบงกิ้งของเขาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องผ่านแคปชั่นนะเว็บนี้ไม่รู้เป็นไรก็บังคับแคปชั่นอ่ะท่านผู้ชมมาดูอันไหนเป็นเรือบ้าง1 2 3 4เข้าทีไรให้เล่นแคปชั่นทีอ้าว
security
เข้มตั้งสติก่อน1 2 3 4มีเรือ4ลำโอเค Silvergate เนี่ยนะครับเขาก็ยังมีเอ้ามาสิลูกเฮ้ยไม่ผ่านอ่ะเอาว่าเขามีธุรกิจอ่ะเอาอีกทีนึงนะเรือ1 2 3 4อ่ะ ผมว่าผมถูกแล้วนะเรือ1 2 3เรือบินไม่น่านับเนาะนี่เขามีธุรกิจ commercial banking ด้วย business check mortgage cash management คือมันเป็น business model เหมือนกับว่ามีทั้ง blockchain base แล้วก็มีทั้ง crypto base แบบ transaction อะgateway อยู่ในบริษัทเดียวกันก็มีความน่าสนใจนะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นอะเราลองไปดูตัวในแง่ของ earning นะเฮ้ย earning ดูไปได้อยู่นะ
ครับ
ทั้งที่คริปโตขาลงเนาะ
ใช่
แปลว่าอันนี้เขาเกณฑ์แล้วก็ volume trade exchange ก็ขาลงแล้วทำไมตัวนี้มันไปได้น่าสนใจ
งบ beat ตลาด 30% สัปดาห์ที่แล้วผมก็คิดว่าตัวนี้นะในเชิงรายตัวนะควรเดี๋ยว
คุณหยงไปเอาไปเอาฟ้าอินเวสเตอร์เลย
ใช่ผมจะไปคุยกับคุณมาว่าจะคุณมาช่วยเราเสนอตัวนี้มาดูกันดีกว่าน
ะครับตัวต่อไป Riot Blockchain ตัวนี้ทำยังไงอ่ะผมพาไปดูเว็บไซต์ไวๆนิดนึงนะ
ดูครับ
Riot Blockchain Mining for America ชื่อก็รู้เลย
ต้องไป
แบ็ค Bitcoin Hash Rate บริษัทนี้ไม่ต้องสืบครับคือขุดบิตคอยขายอ่ะนะ Mining of America
เป็นเจ้าใหญ่ก็เป็นเจ้าใหญ่นะครับอันดับเนี่ยอันดับ2นะครับวัดจาก capacity นะครับถ้ามาลองดูหน้าถัดไปนะครับก็จะเห็นว่าคือถ้าพอเยอะขุดมาขายก็ตกไปตกมาแล้วก็มันจะตามราคาตลาดของบิตคอยมากกว่านะครับฉะนั้น earning มันก็จะเรียกว่าไม่ค่อยสวยนะการปรับประมาณการลงของนักวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นแบบนั้นนะครับก็ลงตามราคา
ไปดูบริษัทที่อีกชนิดหนึ่งเนาะก็คือบริษัทที่มันมีถือคริปโตด้วยนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นสไตล์ exchange เนาะ exchange อย่าง Coinbase อย่างเงี้ยนะครับก็เป็นแบบถ้าคนเทรดคริปโตเยอะบริษัทนี้ก็เจริญนะถ้า Binance อยู่ในตลาดหุ้นนี่คงเป็นหุ้นที่คนสนใจเยอะเนาะแต่มันยังไม่อยู่ในตลาดหุ้นกับ2คือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการใช้ e-wallet อย่าง Block น่ะ Block ก็คือ Square เก่าไงของคุณแจ็คดอร์ซี่อ่ะที่ชอบไว้คราวยาวๆนะครับยิ่งวันยิ่งดูแบบมีความยูนิคขึ้นทุกทีนะคุณแจ็คดอร์ซี
่ครับ
แล้วก็บริษัทอย่าง MicroStrategy เนี่ยก็อีกอันนึงนะโอ้โหออกมาทวีตน่าดูเนี่ยเราไปดูกลุ่ม Exchange เนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะว่า volume เนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยโอ้มันลดลงนะนี่คือ global volume นะจากที่เคยพีคระดับ 10,000 ล้านเหรียญนะปัจจุบันนี่มันดูแบบไม่กี่พันล้านเหรียญนะของ Coinbase ที่เดียวนะ
Coinbase
ในปัจจุบันอันนี้ก็เห็นแล้วผมเครียดนะหน้าไปถือนะ
ก็ครับ
ครับอ่ะ Coinbase ก็แน่นอนนะ volume trade ที่กระทบนี่ก็เลยทำให้ราคาหุ้นก็ตกลงมานะครับแล้วก็แนวโน้มของการประมาณการกำไรก็ตกลงมาด้วยนะครับ
ครับอย่างอีกอย่าง MicroStrategy เนาะซึ่งจริงๆก็เป็นบริษัทเรียกว่าพวกซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาก็เข้าไปถือผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าถือเยอะขนาดนี้นะก็ถือ 57% นะครับของ Bitcoin ในซัพพลายนะครับก็เยอะเก
ินไม่ได้ครับไม่ได้ครับเขาถือ 57%
ของกลุ่ม
เมื่อเทียบกับบริษัท listed company ที่ถือ Bitcoin
เผยโอเค
ใช่ใช่ใช่ใช่
เยอะไปเยอะไป
ครับครับครับถ้า 57% ของ Bitcoin supply เยอะเยอะมาก
ครับ
ครับผมอันดับ2ก็เป็น Tesla บล็อกก่อน
นี่ไม่รู้ก่อนขายหรือก่อนขายหรือหลังขายนะ
ครับผม
ครับซึ่งพอเป็นอย่างนี้ก็นะครับ earning อะไรก็จะโดนโดมิเนตโดยตัว Bitcoin แหละนะครับราคานะครับมันก็จะลักษณะเทรนด์เหมือนแบบพูด mining อ่ะนะครับก็โดน device down กันลงมาแรงนะครับ
ก็ถ้าไปดูในเชิง technical นะมันก็มีอะไรนะ bullish divergence นะมีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนจริงๆเจ้ากอง band X ตัวนี้นะ DAPP ก็ค่อนข้าง correlate กับ Bitcoinระดับหนึ่งเลยทีเดียวตอนนี้สัญญาณเชิงเทคนิคค่อนข้างสวยนะถ้าจะเป็นสไตล์เทรดดิ้งเทรดเอาสักแก๊ปหนึ่ง พอมีลุ้นนะครับแต่ว่าถ้าดูโดยรวมเนี่ยวอลุ่มตลาดก็ลดลงไปเยอะเนาะแล้วก็พวกกลุ่มที่มันมีบิตคอยอ่ะมันยังพื้นฐานยังดูไม่ค่อยดีแต่เทิงเทคนิคอลเนี่ยก็อาจจะเจอจุดต่ำสุดไปได้แล้วเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า bullish divergence มันทำงานณนะเวลาตอนนี้ก็คือยังไม่ได้บอกโอ้โหให้กลับไปเต็มที่นะไม่ใช่ว่าแบบโอ้ขึ้นทีนึงก็จะแบบกลับทุกอย่างเป็นขาขึ้นแล้วนะการลดลงที่รุนแรงของคริปโตเคอเรนซีรอบนี้มันมี damage เกิดขึ้นหลายจุดเหมือนกันนะคุณหยงมันไม่ใช่ว่าลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็สวยๆไปนะมันมี damage เกิดขึ้นหลายเรื่องมีบริษัทที่กระทบหลายเรื่องมีวิกฤตความเชื่อมั่นเกิดขึ้นหลายเรื่องนะครับเป็นบทพิสูจน์เทคโนโลยีตัวนี้เลยเหมือนกันว่าเอ๊ะมันฉากต่อไปจะเป็นยังไงส่วนตัวผมก็ไม่ได้เชื่อเหมือนวอร์เรนบัฟเฟตหรือบิลเกตส์ที่บอกว่ามันเป็นเพียงแบบโชว์มันเป็นเพียงพอนไซสกีมนะส่วนตัวนะความเชื่อผมส่วนตัวไม่ได้เห็นแบบนั้นนะครับคุณหยงล่ะคุณหยงล่ะเห็นต่างเห็นแบบบัฟเฟตกับบิลเกตส์ไหม
ผมไม่เห็นต่างแต่ผมก็ไม่ได้เป็นแบบสาย believer หรืออะไรนะครับคือผมคิดว่าเทคโนโลยีนี้มันมี value แต่ว่าผมคิดว่ามันยังใหม่มากแล้วมันยังหาจุดระหว่าง speculation กับ application ยังอยู
่ uh-huh.
ยังหาจุดตรงนั้นอยู่ซึ่งผมว่าก็เลยเราก็เลยบอกว่ารอดูกันไปก่อนครับ
ครับผมอ่ะไปตลาดสุดท้ายนิเคอิ225ครับคุณหยง
ครับภาพแมกโรเนี่ยของญี่ปุ่นนะครับการปรับประมาณการของ GDP นะครับในเดือนปีนี้ไอ้ปี2022นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเทรนด์ลงมาตลอดนะครับโดยที่ปี2023ก็ไม่ได้ยกขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าสถานภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็เรียกว่ายังไม่ได้การปรับประมาณการเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยก็ยังไม่ดีนักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นภาพไฮไลท์ที่เราก็สกิปเหมือนกันนะครับก็คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเดิมไม่เคยมีเงินเฟ้อนะครับแทบแบบ BOJ ที่ทำทุกวิถีทางนะขอให้เงินเฟ้องอกขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ในช่วง3เดือนหลังนี้ครับเงินเฟ้อก็ได้ป้ากลับมาเกินเป้าหมายของ BOJ แล้วนะครับขึ้นมาเกินที่ 2% นะเป้าหมายเขา 2% นะครับซึ่งมันก็มีความสุ่มเสี่ยงกันไม่ได้สุ่มเสี่ยงก็ว่าพอเวลาเกินเป้าหมายมากๆเนี่ยไอ้เรื่องนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายสุดๆมากๆเนี่ยมันก็เริ่มจะเอ๊ะมีเรื่องเป็นคำถามแล้วว่ามันจะยังอยู่อีกนานไหมมันจะยังจำเป็นหรือเปล่านะครับ
ขณะที่โอ้โหบีโอเจเนี่ยยังพยายามทำ yield curve control อยู่เลยอะประเทศอื่นนี่เขา yield เด้งไปถึงไหน
ใช่
ญี่ปุ่นยังจะเอาเงินเฟ้อขึ้นให้ได้อยู่เลยนะโอ้โหเป็นการกระทำที่กล้าหาญมากนะครับแล้วก็ถ้าดูตัวนโยบายการเงินญี่ปุ่นเนาะก็ชาวบ้านเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยกันแล้ว Bank of Japan Policy Rate นี่เส้นสีเหลืองเลยดูนิ่งเลยนิ่งเป็นแช่แป้งเลยคุณหยงนะ Fed Fund Rate นี่ 1.75 และ UK 1.25 ECB ก็เอาขึ้นแล้วจะติดลบญี่ปุ่นไม่ทำอะไรเลยอยู่นิ่งๆเลยทั้งการทำ Yield Curve Control ทั้งนโยบายการเงินเนาะ
ครับ
โอ้ลองมองลึกไปอีกชั้นหนึ่งที่มันยังไงเนี่ยเขาทำอย่างนี้ได้ไงเพราะว่าเงินเฟ้อเขาไม่มีหรอเขาก็เลยพิมพ์เงินไม่หยุดเศรษฐกิจเขาก็มันก็เลยกลายเป็นว่าเงินค่าเงินก็อ่อนค่าเงินอ่อนส่งออกก็ดีอย่างนี้ป่ะเขามีความได้เปรียบป่ะหรือว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ประโยคนี
้ผมคือผมว่าเรื่องนโยบายการเงิน BOJ เนี่ยกำลังเป็น question mark ตัวใหญ่มากแล้วผมว่ามันก็เป็นแนวในมุมผมเนี่ยที่ผมเริ่มรู้สึกว่าเป็นแบบ hidden risk ที่ตลาดจะยังบางคนอาจจะยังรู้สึกสบายใจกับเขาอยู่ว่าเขาผ่อนคลายมากเลยในวันที่โลกเนี่ยเริ่มตึงตัวนะครับแต่เราก็เห็นอยู่ว่าคือเนื่องจากถ้าเรื่องหนี้ในประเทศของเขาเนี่ยเป็นหนี้คนโลเคอลเยอะไอ้เรื่อง yield curve control อะไรเนี่ยมันอาจจะยังพอก๊อปแก้มทำไปได้แต่มันก็จะไปงอกที่ตรงค่าเงินที่มันอ่อนได้แบบรวดเร็วและน่ากลัวซึ่งผมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเรามีน่าจะชาร์ตถัดไปนะครับเราจะเริ่มไม่เห็นว่ามันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีผลดีเสมอไปในบริบทนะครับแต่ก่อนเราจะคิดว่าเวลาเยนอ่อนเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศผลิตส่งออกนะครับ
ส่งออกเส้นดำ
ได้ประโยชน์นะเส้นดำขึ้นนะครับได้ประโยชน์แต่ว่า พอดีนะรอบนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหลายมันประกอบกับเรื่องของต้นทุนคอมโมดิตี้ที่สูงนะน้ำมันราคาแพงและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่ได้มีทรัพยากรเยอะต้องนำเข้าพวกนี้มาเยอะนะครับเยนยิ่งอ่อนนอกจากราคาน้ำมันเราเห็นดอลลาร์แพงแล้วนะคูณเป็นค่าน้ำมันเทียบกับเยนยิ่งแพงเข้าไปอีกนะครับแต่น้ำมันซ้ำเติมมาทำให้เส้นเหลืองนะครับอินพอร์ตเนี่ยมันวิ่งเร็วกว่าเอ็กซ์พอร์ตนะครับฉะนั้นตอนนี้การที่เยนยิ่งอ่อนไปเนี่ยนะครับถ้าคอมโมดิตี้ยังนิ่งๆอยู่นะครับมันไม่ได้เป็นผลดีเนี่ยก็คือดุลบัญชีการค้าเนี่ยเทรดบาลานซ์เนี่ยมันติดลบนะครับฉะนั้นเราก็เริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีเนกาทีฟไซด์เอฟเฟคที่มันไม่ได้เป็นแบบความสัมพันธ์อย่างที่เราเคยคุ้นเคยกันเนี่ยแต่ก่อนนะครับ
ซึ่งดูขนาดของการติดลบนี่น่ากลัวนะถือว่า
น่ากลัว
เลยก็เยอะนะ
ครับครับพอมาเป็นการปรับประมาณการนะครับของนิเคอินะครับกำไรนะครับเทียบกับหุ้นโลกนะครับคือตอนนี้มันก็เริ่มมีทรงแบบเป็นบวกขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็แต่ราคามันก็วิ่งตามไปด้วยนะราคาเส้นสีส้มมันก็รีแอคตามไปนะครับแต่เราก็เห็นว่ามันนิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่งเริ่มนะครับก็เทรนด์ก็ยังไม่ได้ชัดมากนะครับ
ขณะที่ถ้าเราดูตัว relative นะเปรียบเทียบ PE ของญี่ปุ่นเทียบกับโลกเนี่ยก็ถ้า3ปีเนี่ยเริ่มสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อยแล้วไม่ได้เห็นสิ่งนี้มานานแล้วก็ถ้า10ปีก็ขึ้นมาใกล้ๆกับค่าเฉลี่ยนะครับหลายๆไลฟ์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนเวลาเรากลับมาดูญี่ปุ่นมักจะอยู่ในโซนถูกนะคุณ
มันต้องกองอยู่ข้างล่าง
มันกองอยู่ตรงนี้ตลอด
ใช่
ตอนนี้มันมันเริ่มมีราคาขึ้นมาส่วนนึงก็ได้รับอานิสงส์ของเงินเยนอ่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าดูกันในเชิงของtechnical เนี่ยเอ้ยมันมีการเบรกแนวต้านอันนี้เหมือนกันนะแต่ก็ดูมีความแบบภาวะ overbought นิดหนึ่งแต่ว่าภาพของการเบรกแนวต้านตรงนี้ก็มีความน่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าถ้ามองกลับมาที่ค่าเงินดอลลาร์ตอนนี้ก็แอบเสียวๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าเงินดอลลาร์มันเริ่มมีการกลับทิศเหมือนกันมันเป็นไปไม่ได้หรอกเงินดอลลาร์จะแข็งต่อไปเรื่อยๆตอนนี้แข็งมา 10% จะแข็งปีเดียว 20-30% นี่ไม่น่าจะเกิดนะครับสรุปญี่ปุ่นกันหน่อยคุณหยง
ครับก็เรื่องแมโครนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจับตาก็คือเรื่องเงินเยนนะครับซึ่งปกติมันจะดีนะครับกับเซนติเมนต์หุ้นกับการค้านครับแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันเยนอ่อนมากเนี่ยก็ส่งผลต้นทุนพลังงานนำเข้าเนี่ยมันเริ่มเกินประโยชน์ที่ส่งออกแล้วนะครับก็เพราะว่าราคาพลังงานก็สูงนะครับแล้วญี่ปุ่นต้องนำเข้าหนึ่งนะครับแล้วก็เงินเฟ้อก็เริ่มเกินเป้าหมายของธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วครับ BOJ นะครับเราก็เลยเริ่มสงสัยว่าเขาจะยังต้องผ่อนคลายหรือทำ yield curve control หรืออัดฉีดสภาพคล่องอย่างแข็งขันอย่างนั้นอยู่หรือเปล่านะครับเรื่อง earnings เนี่ยนะครับเริ่มดูดีกว่าหุ้นโลกนะครับ valuation เนี่ยแต่ก่อนญี่ปุ่นเคยถูกมากๆนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้ๆค่าเฉลี่ยนะครับในสั้นระยะยาวนะครับเทคนิคอลเนี่ยเบรกขึ้นมาละนะครับเบรกกรอบมาละนะครับแต่ว่าเราคิดว่าถ้ารอคอนเฟิร์มมันก็ต้องเดี๋ยวมันก็ต้องรอย่อทดสอบที่แนวต้านเดิมที่เราเคยเบรกไว้เปล่าเพราะว่าอย่างเดือนมิถุนายนมันเบรกไปมันก็ยืนไม่ได้มันก็หลุดกลับมาต่อเหมือนเดิมนะครับก็เราคิดว่าปัจจัยด้านแมโครเราค่อยน้ำหนักในมุมนั้นนะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเราคิดว่าใน E กับ B กับ T เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดมากนะครับว่าปัจจัยท้าทายแมโครเยอะนะครับแล้วก็แนะนำว่าจังหวะที่เด้งขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้ามีอยู่ก็ลองทยอยลดสัดส่วนดูครับ
ตอนนี้ technical call เราเนี่ยยังไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรนะครับแต่ว่า long term call เนี่ยเราก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเรายังไม่ได้มีมุมมองเชิงบวกนะถ้าย้อนกลับไปที่ recession playbook เนี่ยเราบอกว่าเราจะรอ2 อย่างก็คือไม่ถ้า S&P 500ติดปรับฐานนะให้ได้สัก 30-40% ก็ไม่รู้จะเกิดหรือไม่เกิดเนาะหรือไม่ก็ระยะเวลาที่เหมาะสมก็คือประมาณสัก3-4 เดือนหลังจาก bear market bear market เนี่ยเกิดขึ้นประมาณเนี่ยประมาณ1เดือนแล้วแปลว่าก็เลยประมาณ 2-3 เดือนแล้วก็มีอยู่2 condition นะครับว่าเวลาอีก 2-3 เดือนหรือถ้าตลาดดิปลงมาปรับฐานนะครับเราก็คิดว่านั่นคือจังหวะโอกาสการน่าลงทุนที่น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันเราก็มีแบ็กอัพแพลนเหมือนกันมันก็มีหน้านั้นเหมือนกันแหละที่ถ้า recession ออกมาน้อย หรือถ้าเงินเฟ้อลงเร็วๆโดยที่เศรษฐกิจไม่ต้องหดตัวมากๆแล้วตลาดรีบาวเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจุดต่ำสุดก็มีโอกาสเหมือนกันนะไม่มากนะแต่ก็มีโอกาสที่ว่ามันอาจจะผ่านไปแล้วก็ได้นะครับอันนี้มันก็ต้องติดตามดูกันต่อไปนะมุมมองของนักกลยุทธ์ก็แน่นอนนะมีมุมมองที่แตกต่างกันแล้วก็ต้องบางท่านก็ถูกบางท่านก็ผิดก็เป็นธรรมดาแต่บอกได้เลยว่าในการวางกลยุทธ์ของทุกคนทุกค่ายเนี่ยก็ตั้งใจทำงานกันเต็มที่เนาะทุกคนก็อยากมองถูกนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านผู้ชมเนี่ยก็ต้องควรจะติดตามเสพหลายๆค่ายนะครับแล้วก็ใช้มาประกอบการตัดสินใจนะครับในขณะที่ลองเทอมคอลเนี่ยก็เราแนะนำอยู่2ตัวที่สามารถดูพื้นฐานดูอะไรแล้วเนี่ยแม้จะมี recession ก็แนะนำถือข้ามไซเคิลไปได้ก็คือเวียดนามอย่าง Principal VNEQ นะครับหรือว่า PC Green นะครับอย่างตัวรถไฟฟ้านะครับซึ่งได้ข่าวว่า BYD ปีนี้จะเข้าไทยแล้วนะครับก็สองตัวนี้เป็นธีม long term call ที่เราแนะนำถือระยะยาวได้นะครับผลตอบแทนก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็โอ้อาร์ตกับเซมิคอนดักเตอร์นี่กลับมาเป็นพระเอกได้นะครับขณะที่ KUSA นะฟื้นมาเหมือนกันแต่ปีนี้โดยรวมเนี่ยกลุ่มโกรทก็ยังลบค่อนข้างแรงนะครับ Healthcare ก็บวกมาเล็กน้อยแต่ว่าทั้งปีก็ลบน้อยกว่าเขาเพื่อนนะครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอ่ะคุณหยงเล่าดีกว่าหน้านี้ All Weather Inflation
อ๋อครับ
เออกองนี้คุณหยงจัดมาแล้ว1รอบวันพรุ่งนี้
ใช่ใช่
จัดแบบออนไซต์ที่ฟีโนเมนาall weather เนี่ยมี all weather ปกติแล้วมี all weather alpha focus อันนั้นก็เน้น active fund ไปเลยใช่มั้ยแล้ว all weather inflation guard เนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรคุณหยงของคุณแอนดรูอีกแล้ว
คุณใช่
พอสุดท้ายของคุณแอนดรู
พอสุดท้ายเพราะว่ามีครบละนะครับคุณแอนดรูมีเรียกว่าตัวที่เสี่ยงสูงนะ all weather alpha focus นะครับตัวอันนั้นคือถือเสี่ยงสูงตัวที่ดั้งเดิมสุด All Weather Strategy AWS เนี่ยนี่คือกลางนะครับตอนนี้เขาคุณแอนดรูเนี่ยนะครับได้สร้างนะครับข้อตัวที่เรียกว่าเป็นความเสี่ยงต่ำนะในซีรีส์ของคุณแอนดรูซีรีส์ของ All Weather เนี่ยในชื่อว่า All Weather Inflation Guard นะครับแล้วก็พอร์ตนี้ก็จะเรียกว่าสัดส่วนใหญ่ก็จะมีเรียกว่าใช้ผมว่าภาพรวมเนี่ยคือผมจัดกับคุณแอนดรูไปแล้วรอบนึง Core Philosophy ทุกอย่างเหมือนกันเลยหลายพอร์ตก็คือเรื่องของเฟรมเวิร์คของ FVMR และความที่เขาเนี่ยใช้การคิดทุกอย่างเนี่ยเรื่องใช้ data เป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นระบบใช้เฟรมเวิร์คเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนแต่เขาเนี่ยคุมความเสี่ยงนะครับให้เรียกว่าไม่สูงนะครับใช้ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำแล้วก็ฉะนั้นภาพรวมของสัดส่วนพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตที่ diversify นะครับ long term นะครับแล้วก็ defensive นะครับก็แล้วก็จะมีส่วนของฟีอินคัมเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็นฟีอินคัมเนี่ยจะเป็นส่วนของส่วนหลักของพอร์ตเลยนะครับแต่ว่าคุณแอนดรูทำการศึกษามาน่าสนใจมากแบ็คเทสแน่นมากนะครับผมดูแล้วตัดคุณแอนดรูแล้วประทับใจทุกครั้งเวลาเห็น data ของเขานะครับยังไงก็คุณแอนดรูก็จะจัดอีกครั้งนึงนะครับที่ออฟฟิศเรานะครับที่ฟังก์ชัน2นะครับวันอังคารที่26นี้นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้บ่าย2ถึงบ่าย 3:30
ผมอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยพรุ่งนี้เดี๋ยวไปทักทายกันได้ครับ
นะครับ
พรุ่งนี้เข้าออฟฟิศ
ก็สนใจก็ลงทะเบียนนะครับเนี่ยที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับ
ก็หลังจากเรา Q&A กันเสร็จก็เหมือนเดิมนะหน้าไปดูหนุ่มหล่อสาวสวยกันบ้างนะครับคุณพระแพงคุณ M แล้วก็คุณแก๊ปนะครับก็เราคุยกันแต่เรื่องเฟดนะว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงคราวนี้เราลองเอาเรื่องเฟดนะไปลองวิเคราะห์คู่กับตลาดคริปโตเคอเรนซีบ้างว่าจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามกันได้เลยนะครับในค่ำคืนนี้นะครับอีก10นาทีเท่านั้นนะครับไปให้กำลังใจกันได้แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเราไปเก็บ Q&A กันก่อนครับถือ iProp อยู่หลายปีอ๋อยังลบอยู่นะครับก็ผมว่ารีบาวมาอีกจุดนึงก็ต้องทยอยลดนะการจะทำให้กลับไปไฮเดิมเลยได้เนี่ยยากทีเดียวนะครับอยากถามความเห็นนะคุณหยงกลุ่มอินฟราที่มีติดพอร์ตไว้เพื่อ diversify แต่ในพอร์ตโมเดลลดสัดส่วนไปแล้วกลุ่มอินฟราที่มีไว้ติดพอร์ตอ่ะเรามองว่าไงครับ
ผมคิดว่ากลุ่มอินฟราก็ถ้าเทียบกับตลาดหลักนะก็ยังเป็นก ลุ่มที่เอาไว้ diversify ได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วมัน defensive นะครับแต่ก็ผมให้ช้อยเป็นตัวเลือกก็คือหมายถึงว่าถ้ามีแล้วคิดว่าจัดพอร์ตแล้วก็ผ่านตลาดที่ผันผวนไปก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็จะเป็นเปรียบเทียบกับเช่นกลุ่ม healthcare กลุ่ม consumer stableซึ่งที่ผ่านมาอย่างวิวเราสตันดี้เราก็จะเห็นว่าอย่างเฮลท์แคร์เนี่ยมันจะดีเฟนซีฟจ๋ามากกว่าแล้วก็จริงๆอินฟราอาจจะต้องดูเหมือนกันว่าบางอินฟราบางตัวเนี่ยมันจะมีเรื่องของ energy อยู่ในนั้นซึ่งมันวิ่งขึ้นไปตามราคาน้ำมันได้ประโยชน์อยู่นะครับ
คุณจันเพ็ญใช่นะครับถ้าดอกเบี้ยขาดขึ้นแรงกลุ่มรีทก็กระทบเพราะว่าเราเวลาเราวิเคราะห์เราก็ดูอัตราเงินปันผลของกลุ่มรีทเทียบกับบอนด์ยิลด์ไงถ้าบอนด์ยิลด์ขึ้นแรงๆความน่าสนใจของเงินปันผลก็ย่อมน้อยลง SSF IMF ที่น่าเข้านะก็เรามีเป็นคอมโบเลย3 5 7นะครับเข้าแอปฟีโนมิน่านะถ้ารับเสี่ยงได้สูงนะระยะยาวก็ไปที่ CV 7ได้เลยนะครับแล้วก็ลงทุนระยะยาวไปตอนนี้ก็ถือว่ามันปรับฐานลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับก
็
ถ้าจะถือระยะยาวก็ไม่ใช่ bad time ที่จะถือ
ครับ
นะครับต่อไปนะครับตอนนี้ลงทุน KGO หนักๆอ๋อเดี๋ยวอันนี้เล่าให้ฟังว่า DCA เนาะ PC Green ยังไงครับคุณหยง PC Green
อันนี้ก็เป็นหนึ่งใน long term call ที่เราคิดว่าพร้อมจะให้ถือข้ามไซเคิลคือไอ้ที่เราวิเคราะห์เมื่อกี้เรื่อง recession นะฮะใน playbook เนี่ยแล้วพี่เจ็ดก็บอกว่ามันมีเหลือ3เดือน4เดือนอยู่ข้างหน้านะครับแต่ว่าผมว่าอย่างทีมที่เราเลือกมาอย่างเวียดนามหรือ PC Green เนี่ยมันคือตอนนี้ earning อะไรมันก็โตดีเหลือเกินนะครับเรื่องรถเรื่องอะไรเนี่ยเวลาตัวเลขมันรายงานออกมาแต่เรามองไปข้างหน้า3ปี5ปีเนี่ยเราคิดว่ากลุ่มนี้มันน่าจะได้กลับเป็นแบบผมว่าน่าลุ้นอีกไกลอีกเยอะเลยนะครับ
ต่อไปนะครับมีคำถามว่าญี่ปุ่นเนี่ยถือดอลลาร์เยอะแยะหรือเปล่าก็เยอะไม่เยอะก็ประมาณอันดับ1ของโลกนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ย เขาเป็นประเทศที่เนาะถือครองเองตัว US Treasury เยอะมากๆเลยนะครับน่าจะอันดับ1ของโลกแหละไม่เปลี่ยนหรอกครับคุณกุ๊กไก่สุดท้ายแล้วนะครับบอกว่าคุณแบงค์ไม่อยู่มีกองไหนกระดิกติ๊กอัพน่าสนใจไหมคุณแบงค์แอบกระซิบมาว่าแอบชอบทางสายนี่แหละบล็อกเชน Bitcoin แต่ก็ความเสี่ยงสูงนิดนึงนะแต่ว่าถ้ามองในมุมเทคนิคก็พอได้อยู่นะครับก
็
ถ้าจะเทรดนะครับก็ด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับแล้วก็วันนี้เก็บครบจบหมดทุกคำถามแล้วเป็นธรรมดาช่วงสัปดาห์ที่มันมีลองวีคเอนด์นะมีวันหยุดฟันหลอแบบนี้ก็คนดูก็จะบางๆนิดนึงเป็นอย่างนี้เป็นมาตลอด7ปีคุณหยงก็เราก็นะแม้ว่าวันสัปดาห์นี้เราลองวีคเอนด์นะแต่บอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นการประกาศ GDP ว่ามันจะ recession หรือไม่นโยบายการเงินจะเป็นยังไงหลังจากนั้นราคาโภคภัณฑ์จะดิ่งลงหรือไม่เงินเฟ้อจะผ่านพ้นไปไหมจะทำให้ดอกเบี้ยไม่ขึ้นเยอะอย่างที่คาดไหมงบ Apple ก็กำลังจะประกาศเรากำลังอยู่ในช่วงแบบหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเลยในช่วงที่เป็นวันหยุดเนี้ยนะครับแล้วก็ก่อนวันหยุดทีมงานจะทำงานกันอย่างเข้มข้นนะครับนำโดยทีมคุณเดือคุณหยงเนี่ยแล้วนะครับแล้วก็เวิร์กกันอย่างเข้มข้นเพื่อหา next action นะโอกาสครั้งต่อไปว่าควรจะทำอะไรนะครับเราก็จะทำงานอย่างเต็มที่เข้มข้นตรงนี้ต่อไปนะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้แล้วอีก5นาทีไปเจอกันที่คริปโตไนท์นะครับเรา2คนนะครับกับฟีโนเมนาขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ฟีโนเมนาเอ็กซ์คลูซีฟบริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคลที่จะช่วยให้เป้าหมายการลงทุนของคุณเดินทางสู่ความสำเร็จไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนสายไหนเริ่มต้นที่ 500,000 บาทสมัครเลยที่ finno.me/phenomena-exclusive หรือ line@phenomenaport คำเตือนผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน